Okužbe s koronavirusom so v naši regiji in po Sloveniji ponovno v porastu. Pri omejevanju števila okužb so nujno zlo seveda maske, ki jih je dobro vedno imeti seboj, kadar ni mogoče zagotoviti zadostne varnostne razdalje. Pomembno je, da se v tem času držimo predpisanih ukrepov in varnostnih priporočil, ter se čim manj izpostavljamo druženju in neposrednemu stiku z drugimi. Z odgovornim ravnanjem in upoštevanjem preprostih ukrepov lahko veliko dosežemo, je povedal pediater in družinski zdravnik dr. Dušan Baraga.
Nošenje maske je ena od zelo enostavnih stvari, ki jih lahko naredimo, da preprečimo širjenje bolezni. Res, da je mogoče kdaj naporno imeti masko, posebno za starejše ljudi, za bolnike, ki imajo težave z dihanjem, ampak za kratek čas, ko gre v trgovino, ko so nekje v bližini drugih ljudi, jaz mislim, da to ni ovira, se zdravstveni delavci nosijo maske. Po več ur kirurgi, mogoče celo cel dan, ko imajo dolge operacije, pa ni nič hudega z njimi. Nekaj majhnih ukrepov je, s katerimi bi lahko preprečili, da bi bilo ponovno potrebno popolnoma zapreti družbo, kot je bilo v začetku epidemije, se pravi prva dva meseca, ko v bistvu nismo poznali virusa, nismo vedeli dobro, zakaj se gre, videli smo, kaj se dogaja v Italiji in je bilo to skoraj nujno narediti.
Dr. Baraga poudarja, da se da s preprostimi ukrepi in upoštevanjem smernic veliko narediti.
Ena od teh je nošenje mask, druga je neka socialna distanca oziroma izogibanje večjim zabavam, nekim družabnim srečanjem, neke športne prireditve, kjer je veliko ljudi, ki kričijo, ki pojejo, kjer se pač iz ust širijo kapljice, ki prenašajo viruse. In to širjenje kapljic preprečimo tudi z masko. Maska seveda ne filtrira virusa, ampak stavi naše obgovorjenje, obkričanje, odpetje, oddihanje, prepreči, da bi te kapljice se širile predaleč v zrak in seveda bi jih nekdo drug podihal.
Seveda pri tem ne smemo pozabiti na higieno rok.
Umivanje rok ali razkuževanje tam, kjer umivanje ni možno, je tudi ena od navad, ki mogoče smo jih celo pozabili. Rok si pač treba večkrat umiti in to dobro umiti. In mislim, da je že s temi ukrepi bi lahko preprečili, da bi bilo potrebno sestaviti gospodarstvo, da bi bremenili zdravstvo, da bi ljudje zgubljali službe in tako naprej vse, kar ima posledice, pač ta epidemija.
V Loški dolini je bilo stanje že od začetka epidemije vse skozi obvladljivo.
V dolini je spravno, da smo tako odmahnjeni, da nas virus ne najde. Res, da smo imeli enih par primerov, ki so bili v glavnem prinešeni od druge, no vse drugako ne mora biti, kot da je prinešeni. Še en drugot, ampak se zaenkrat ni virus razširil v taki obliki, da ga ne bi bilo moč obvladovati, kot so to nekateri primeri. Tudi virus nekako potrebuje gostoto prebivalstva, zato so mesta veliko bolj na udaru in dežela malo manj. Kljub temu pa seveda so tudi na deželi veselice, družabna srečanja, neki rojstni dnevi, neke zabave, kjer se druži veliko ljudi. Virus, če ga nekdo prinese, pač hitro najde možnost, da se bo širil tudi na druge. Zato moramo biti pač pozorni, sej res ni treba veliko.
Pogovarjamo se torej z družinskim zdravnikom in pediatrom iz Loške doline, doktorjem Dušanom Barago, ki je izpostavil, kako pomembno je upoštevati osnovne smernice za omejevanje okužb. Povedal pa je tudi nekaj o novi aplikaciji oziroma zdravstveni platformi, ki deluje kot posrednik v trikotniku lekarna, pacient, zdravnik.
Zato v bistvu nekrat aplikacijo Gospodar zdravja sem se odločil že pred par leti, ko so jo pač majhna skupina strokovnjakov razvili in so skušali ponuditi vsem ljudem, da bi urejali svoje zdravstvene podatke na enem varnem mestu. Takrat je bila plačljiva in mislim, da se ni odločilo pravzaprav veliko ljudi. No, sedaj so malo spremenili nekako to model širjenja, ponudili so jo zdravstvenim ustanovam in seveda nekako je plačnik zdravstveni dom, da pomočjo te aplikacije bolj varno komuniciramo z pacienti.
Elektronsko dopisovanje namreč ni vedno najbolj varno.
Elektronsko pošto lahko zelo hitro nekdo prestreže, prebere vaše zdravstvene podatke in sicer vi lahko meni pošiljate elektronsko pošto, ampak jaz ne smem nazaj odgovarjati, posebno ne, če so noter neki podatki o vas, ne vem, kakšna zdravila jemljate, kaj vam je, celo mogoče bi diagnozo napisal. Ne, take stvari pač ne smem za elektronsko pošto pisati, zato smo si izbrali eno od možnosti. Sej ta gospodar zdravja ni edina možnost, ampak je ena od možnosti, ki se mi je zdela dokaj enostavna, sicer sama prijava je malo bolj komplicirana, ker pač rabiš varovanje, geslo in tako naprej, ampak potem pa je samo delo je pa je dokaj enostavno.
Postopek prijave je tudi precej preprost, kot izpostavlja dr. Baraga, pa tudi število uporabnikov narašča.
Greš v to spletno stran, imaš lahko urejene svoje podatke zdravstvene, če hočeš, ni nujno, ne, lahko si urediš neko svojo kartoteko zdravstveno, lahko pa to uporabljaš samo za komunikacijo z zdravnikom. To se je odločilo kar precej zdravstvenih domov in nekako to aplikacijo uporabljajo, nekateri pa tudi enostavno ne marajo elektronske komunikacije, ampak vidimo, da so telefoni zelo zasedeni, težko se odzivamo, ker je kadra premalo. Ne? Če, ne vem, moja sestra nekaj dela, previja rane, naša neke podatke, se pogovarja z nekim drugim pacijentom, pač ne more tudi telefona dvigovati in zato je doskrat pride do tega, da pač nima kdo dvigen telefona in so pol, kako bi rekel, nezadovoljstvo in tako naprej, ampak ta gospodar zdravja oziroma elektronska komunikacija je eden od načinov za mlajše, da lažje pirejo v zadevah, ki niso nujne, ki ni treba takoj zgovoriti.
To aplikacijo uporablja že precej ljudi, verjetno pa bo število uporabnikov tudi naraslo. Platforma je koristna zato, ker v ospredje postavlja posameznika kot skrbnika oziroma gospodarja svojih podatkov o zdravju in spodbuja k zdravemu načinu življenja. Z dr. Barago sem se pogovarjala Vesna Kovač.